8. bob. Ishonchli bo'lish. Sizningcha hayotda erkak yoki ayol kishining asosiy vazifasi nima? Statistika shuni ko'rsatadiki, erkak kishi qadriyatlari bo'yicha birinchi o'ringa o'z obro'sini qo'yadi. Agar xotin qandaydir yo'l bilan erini kamsitsa va uning obro'sini yerga ursa, er yo arazlaydi yoki bo'lmasa jahl otiga minadi. Boshqa tomondan esa ayol kishi ishonch tuyg'usini qadrlaydi. Yetarli miqdordagi pulni, atrofidagilarning bexatarligini, biroq hammasidan ko'proq eriga bo'lgan ishonchni qadrlaydi. U eriga ishongan paytida ko'plab boshqa sohalarning ta'siri kamayadi. Ajabli tomoni shundaki, ishonchli bo'lish bugungi kunda e'tibordan chetda qolib ketgan. Biroq ishonch uzoq muddatli va yaqin munosabatning, er-xotinlik va jinsiy aloqaning asosi hisoblanadi. Umumiy men. Yaqin munosabatga erishish maqsadida er-xotinlar biz degan munosabatni shakllantirish uchun shaxsiyatlarini birlashtirishlari lozim. Er-xotin bir-biriga nisbatan halollik va ochiqlikka intilishi kerak. Ishonch omilisiz halollik va yaqinlik bo'lishi mumkin emas. Bir do'stimning his qilishicha, uning rafiqasi bilan birga ishlaydigan erkak ham jismoniy, ham hissiy tarafdan ayolini o'ziga jalb etardi. Er unga o'z muhabbatini ko'rsatishi maqsadida qiyin vaziyatlarda yordam berish orqali uning uchun qadrli ekanini bildirish uchun qo'lidan kelgan barcha ishlarini qila boshladi. Erning shartsiz sevgisi hamda o'z rafiqasiga bo'lgan sadoqati tufayli ayol eriga ishondi va o'z ichki kechinmalarini eri bilan bo'lishdi. Eri esa xotinini ayiblash o'rniga rafiqasi o'z hissiyotlarini bosib olish uchun ibodat qilish va uni qo'llab-quvvatlash orqali unga ishondi. Oradan bir necha hafta o'tgach, ular ishonch va muhabbatning yangi, kimdir ularning orasiga suqilib kirishi mumkin bo'lgan ehtimolni yo'q qiladigan munosabatlarni o'rnatishga muvaffaq bo'lishdi. Agar turmush o'rtog'ingizning sodiqligiga, ishonchga munosib ekanligiga, siz haqingizda va siz uchun yaxshi narsalarni o'ylashiga ishonmasangiz, u bilan samimiy va uzoq davom etadigan yaqin munosabatda bo'la olmaysiz. Sizlar bir uyda yashashingiz mumkin, lekin ikkalangiz ham yolg'iz bo'lasizlar. Bunday yolg'izlikka izoh berib, Richard Strauss shunday deb yozgan: yolg'izlik dahshatli narsa bo'lib, bo'shliq, kamchilik, muloqotning yetishmasligi, shaxsiy bog'liqning yetishmasligidir. Yolg'izlik sizni tushunadigan, o'zaro majburiyatlar va ishonchni baham ko'radigan kishiga qalbini ochish imkoniyatining yetishmasligidir. Xuddi fe'l-atvor kabi, ishonch ham bir kechalik tanishish natijasi emas. Ishonch uzoq vaqt davomida paydo bo'ladi. Tobora ko'proq insonlar munosabatlarga bo'lgan ishonchni, ayniqsa jiddiy munosabat o'rnatishga umid qilganlarida rivojlantirish zarurligini anglab yetishmoqda. Bir talaba shunday deydi: ko'pincha kimdir bilan yotganimda bu munosabatlar uzoqqa cho'zilmasligini xohlayman. U bilan o'tkazadigan bu oqshom tugashini anglaganimdan keyin hammasi joyiga tushadi. Men shunchaki tana harakatlarini amalga oshirdim xolos. Shunday vaqtlar bo'lganki, bu ish tezroq tugashini istaganman. Oxir-oqibatda unga nisbatan ishonch va muhabbat bo'lmasa, jinsiy yaqinlikdan ma'ni yo'qligini tushunib yetdim va bunday ko'ngilxushlikdan voz kechdim. Muhabbatsiz buning keragi yo'q. Sotsiolog va ruhshunos Lonni Barbax hamda psixoterapevt Linda Levin maslahatchilik ishlari davomida ishonch bog'lanishni kuchaytiradigan va yaqinlikka olib keladigan omil ekanini sezganlarini ta'kidlaganlar. Munosabatlarda ishonch va muhabbatni his qiladigan ayollar juftlariga ishonganlari va bu erkaklar ularni qabul qilishlarini bilganlari uchun kamroq uyalishlarini va ko'proq hissiyotlarga berilishlarini aytishgan. O'ylaymanki, ishonch aslida kim ekanimizni va o'zimizni qanday tasavvur qilishimizni ifoda etadi. Qalbimizda bunday sifatni rivojlantirish uchun vaqt kerak. erkinlik ishonchni talab qiladi. Shubha yo'qki, ishonch omili jismoniy munosabatlarda ham juda muhim rol o'ynaydi. Agar siz nikohgacha jinsiy hayotingizni nazorat qila olsangiz, nikohda ham uni nazorat qila olasiz. To'ydan oldin jinsiy aloqadan saqlanish o'zaro ishonchni oshiradi. Jinsiy aloqalar uchun Xudoning rejasi faqat juftiga 100% o'zini bag'ishlashdan iborat. Agar munosabatlarda qandaydir ishonchsizlik bo'lsa, yaqin aloqada bo'lish va o'zini to'liq bag'ishlash juda qiyin bo'lishini tushunish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Bir kishi avtohalokat natijasida rafiqasidan ayriladi va bir necha yil o'tgach bir ayol bilan uchrasha boshlaydi. U o'sha ayolni sevib qolgandi va ikkinchi marta uylanishga qaror qildi. Biroq ularga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ular deyarli 2 yil kutishlariga to'g'ri keldi. Bu inson nikohdagi jinsiy aloqaning lazzatini bilsa ham, shu 2 yil ichida o'sha ayolni o'pib xayrlashishdan uyog'iga o'tmadi. Turmush qurganlardan keyin ayol o'sha insonning o'zini shunday tutganidan faxrlandi. U shunday dedi: "Shunday vaqtlar bo'lganki, u tabiiy ravishda o'ziga erk berishi mumkin edi. Lekin u hech qachon hushyorligini yo'qotmadi. Men uchun bu olamda erimdan ham ko'proq ishonadigan narsa yo'q. U ish bilan ko'p safarlarda bo'ladi. Lekin u kimsasiz orolda 500 ta yalang'och ayollar bilan qolgan yagona erkak bo'lsa ham unga ishonaman. Uning o'zini nazorat qila olishi nikohda ham o'z samarasini ko'rsatdi." Poydevor qurish. Yolg'iz paytimda bo'ydoqlikdagi hayotim vaqt o'tib, rafiqam bilan munosabatlarimizga qanchalik ta'sir ko'rsatishi xayolimga ham kelmagandi. O'smirlik davridagi uchrashuvlar turmushimdagi baxt va xursandchilikka bevosita ta'sir qilishini hech kim hech qachon aytmagandi. Aspiranturada o'qib yurgan vaqtimda Paula ismli qiz bilan tanishgandim. U bilan 3,5 yil uchrashib yurdik va turmush quradigan darajaga bordik. Bir-birimizdan mamnun bo'lsak ham va bir-birimizni hurmat qilsak ham, bu sevgi Xudo bergan sevgi emasdi. Oxir-oqibatda biz munosabatlarimizni to'xtatdik va yaqin do'st bo'lib qoldik. Oradan 3 yil o'tib, men Dottini uchratdim va ko'p o'tmay turmush qurdik. Dotti Paula bilan tanishdi. Ular do'stlashib qolishdi va ko'p vaqtlarini birga o'tkazishdi. Paula Kaliforniyadagi uyimizga yaqin joyga ko'chib o'tdi. Uning ota-onasi va singlisi ham o'sha joyda yashar edilar. Bir kuni ertalab safardan kelsam, Dotti uyda emas ekan. U uyga qaytib kelganida Paulaning uyiga borganini aytdi. U yonimga kelib meni quchdi va shunday dedi: "Azizim, 3,5 yil davomida o'zingizni munosib tutganingizdan juda xursandman." Men chuqur nafas olib, "Nima uchun?" deb so'radim. Dotti shunday javob berdi: "Bugun ertalab Paula sizni sevganini, siz uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan vaqtlari bo'lganini, lekin siz bu imkoniyatdan foydalanmaganingizni aytib berdi." Yengil nafas olganimni va bir marta ham Paulaga jismoniy yaqinlashmaganim uchun xursand bo'lganimni aytishim shart bo'lmasa kerak. Ajoyib ro'yxat. Paula bilan bo'lgan suhbat rafiqam uchun qanchalik ahamiyatli bo'lganini tasavvur qila olasizmi? U: "Men erimga ishonishim mumkin," dedi. Yaqinda bo'lib o'tgan bir suhbatda Dotti shunday dedi: "Sizlar o'z munosabatlaringizni ishonch asosida qurishinglar kerak. Josh farzandlarimizni yetarli darajada ta'minlashiga ishonaman. Men bilan ham samimiy ekaniga ishonaman. U bizning ruhiy ustozimiz bo'lishini va Masih bilan shaxsiy munosabati bo'lishini istayman va men unga bizning moliyaviy muammolarimiz haqida g'amxo'rlik qiladigan inson sifatida ishonaman." U uyda bo'lmagan chog'larda tashvishlanmaydi, chunki mening yaxshi ona ekanimni biladi. Farzandlarimizga to'g'ri va foydali ovqat berishimga ishonadi. U safarda bo'lgan paytlarda behuda pul sarflamasligimni yoki bema'ni ziyofatlar uyushtirmasligimni biladi. Sizlar qilayotgan ishlar, munosabatlarda birgalikda qo'yadigan har bir qadamingiz ishonchga asoslangan bo'lishi lozim. Bu nikohingizning asosidir. Agar kimgadir ishonsangiz, unga suyanishingiz oson bo'ladi. Agar menda qandaydir jiddiy muammo tug'ilsa, men kimga murojaat qilishim kerak? Albatta, o'zim ishongan, qanday bo'lsam, shundayligimcha sevadigan, qilgan ishim uchun men haqimdagi fikrini o'zgartirmaydigan insonning yoniga boraman. Bu inson Josh, chunki men unga to'liq ishonaman. Buning sababi uning ishonchga sazovor ekanligidadir. Ba'zan uning tanlovi murakkab bo'lgan, lekin hatto masihiy bo'lmaganida ham u yaxshi yo'lni tanlagan bo'lardi. U har doim yuqori axloqiy me'yorlarga amal qilgan. Menimcha, o'tmishida muammolari bo'lgan har qanday inson uchun muloqot muhim qadam hisoblanadi. O'tmishlari qanday bo'lganidan qat'iy nazar, o'rtalarida ishonch borligini er-xotinlar bir-birlariga tushuntirishlari lozim. Ishonchga sazovor bo'lganingizda, o'zingiz ham boshqalarga yanada ko'proq ishonayotganingizni ko'rasiz. Bunday sevgini ta'kidlab, Paulus shunday deb yozgan: "Sevgi har narsani ko'taradi, hech qachon ishonchini yo'qotmaydi." Mukammal sevgida yo'qolmaydigan ishonch bo'ladi. Sevgi doim xato qiladigan insonni qayta-qayta kechirishga tayyor bo'ladi. Masih biz uchun mana shunday sevgining oliy namunasidir. U bizni yana va yana sevishga doim tayyor. Masih har doim yaxshilikka ishonadi va agar uni ming marotaba uyaltirib qo'ysak ham, bizni kechirishga hamda 1001 bor ishonishga tayyor. Mulohaza qilish uchun savollar. Qanday qilib ishonch uzoq muddatli oilaviy munosabatlarning asosi hisoblanadi? Jismoniy munosabatlarda ishonch nima uchun muhim rol o'ynaydi?